Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayev. Evropa Komissiyasının vice prezidenti Xazar Üsü qazı geçirici taslamasının siyasi kararları del, esasan təcirçülük vəhbiyyətlərini və bazarları talap ediyenliğini aydiyar. Xazar Üsü qazı geçirici taslamasının perspektivaları siyasi taydan kararlaştırılıp bilinmez. Bu təcirçülük qızıqlanmasını və bazarları talap ediyar deyip Interfax xabar agentliği Evropa Komissiyasının vice prezidenti Margaritis Şinasın 18. yanvarda aşqıvatda geçirin mitbuğut briefingine salgılanyar. İqtisad taslamalar siyasatçılar tarafından kararlaştırılıp bilinmez. Olar strateji bähbitler bolup duryar. Yöne olar bavatda täzirçilik gyzyklanmasy bolmaly we bazarlar bolmaly diýip Şinas Xazar Üsü gazy geçirji taslamasynyň perspektiwalary we mümkinçilikleri boýunça özüne berilen soragy beren jogabyny aýtdy. Ol ödünün Türkmenistan'a belli ve iqtisad taslamaları ara alıp masalatlaşma üçün nəli Evropa Birleşik ilə Türkmenistan'ın arasına xizmetdaşlığı genişletməyin biniyatlarını hödürləmək üçün gəlindiyini aytdı. Evropa Komissiyasının vice prezidenti Margaritas Şinas Merkez Aziya paytaxtlarına amala aşırgan safarının çəklərini 17. yanvarda Aşqabadda olub Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedov ilə duşuşdu. Vice prezident Türkmenistan ilə xizmetdaşlıqda Evropa Birleşik ilə tədəçil çəmələşmələrinin birlikdəki işlərin Tejereligini mundan beýlekde artdyrmak üçin berk biniyat bolup hyzmat edýänligini bellede diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Ýewropa resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşugyna salgylanýar. Döwlet medpuwatyna görä taraplar söhbetdeşigiň dowamyna esasy ugurlary we bar bolan mümkinçilikleri hasap almak bilen özara hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkmenistan köp ýyllyklardan beri özüniň tebigat serişdelerini Ýewropa ýurtlaryna iýip bermäge, eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmaga gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa Komissiýasynyň wice prezidenti Xazar Üsü gazy geçirji taslamasyny durmuşa geçirmekde siýasy kararlaryň näl täzirçilik we işewürlük mümkinçiliklerini has möhüm rol oýnaýanlygyny ünitip çekdi. Hatolol Evropa Birleşiginin ağdatı olan Vengriyanın Daşarı İşleri Ministerliği Augusto Aşgabat filen Budapeştin arasında Türkmen qadını Vengriya ivermek bavatına siyasi ılalaşıgın qadanlanlığına itdi. İndi gedik kampanyaların arasına gepleşiklerdi deyip Interfax şonu Vengriyanın Daşarı İşleri Ministeri Peter Siarto'nun sosyal medyadaydan sözlerini sitirledi. Evropa Birleşigi Rusiyanın Ukrayna'da alıp bariyan giyinirimli çoluşunun arasına Moskva energetika qaraşsızlığını azaldiyar. TV-gaz import uğurlarını diversifikasiyalaştırıyar. Şolbrovatda Birleşik Tutuş Merkez Aziya sevitilen qatnaşıkları mundan beylekte östürmegu nazarlayar. Sevit yurtları hem dünyadaki ve sevitdaki tazi riyarlıkların arasında tazi hizmettaşlıkları ımtılıyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermeni Bruce Panier 19. yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda Evropa yurtlarını tazi TV-gaz çeşmelerini bulan gıdıklanmaların bardığını. Bu gıdıklanmaların hususana sonu bir neçe il veri xas art yanına gurrun verdi.
Europe has always wanted to diversify its sources of natural gas.
Evropa hemisi de özünün tiviyi gaz sesmelerini diversifikasyalaştırmak itleyer. Bu hazırki vaqtda xasda ulu ähmiyete iyi bolýar. Sebäbi Evropa bilelisi hazırki vaqtda rus gazynyň importlaryny çäklendirýär. 3 ýyl öňküler ýaly ýylda 150-160 milyard kub metr möçberlerinde rus gazyny satyn almaýar. Şeýlelikde olar başga çeşmelere itleg bildirýärler. Diýmek ol ýerde täzirçilik gyzyklanmalary hem bar.
So they're looking for other sources and the commercial interest is there.
Deyip Panier aýtdy. Ýewropa Komissiýasynyň wice prezidenti Interfax habar agentligine görä Bileleşigin öz energetika durnukluluğunu östürýänligini gurrun berdi. Şeýle-de ol Ýewropa Bileleşiginiň ýaşyl energiýa çeşmelerine tarapdarlygyny beýan etdi.
Now, you know, the part of the problem when we talk about commercial interest too is we also have to factor in
Täzirçilik bäkitleri barada gurun edilende problemanyň bir bölegi türkmen gazynyň Ýewropa iýbermekde gaz geçirjilerin gurulmagyny ýa-da gaz geçirmegiň beýlik ulgamlarynyň ýoly goýulmagyny hasaba gysmaly bolýar. Bazarlaryň elýeterliligi barada aýdylanda Ýewropanyň öz energetika bazarlary bar. Olar hosallyk bilen türkmen gazyny kabul edip alarlar. Ýöne esasy mesele Türkmenistan'dan tebii gaz heristelerini Evropa bazarlarına getirmek bilen bağlı bolup duruyor.
From Turkmenistan to your markets in Europe.
Deyip Panier aytti. Türkmenistan gulmatar bazarlarına yılda 30 milyard kub metre çene tivi gaz geçirmege uqiyu bolan gaz geçir zulgumlarının gurulmağına gıdıklama bildirip geliyar. Bunun için hazır üstü gaz geçirici taslamatına bir alternativa hükmünü garalyar. Bu taslama arkalı Türkmen gazını Azerbaycan'ı, onun anır gulmatar yurtlarını aktırmak gödününü tutuluyar. Yani bu yurda hazır üstü gaz geçirici taslamatı durmuşa geçirilen halatını hem Türkmen gazının Azerbaycan'ın anır gulmatar yurtlarını aktırmağı hem mesele olup duruyar. Sebebi Gunorto gaz koridoruna koşulayan gazın gövrümünün giyinilmegi, gaz geçirici ulgamlarının kuvvatının hem giyinildilmegini talap ediyar. Bu bolsa hazar üstü gaz geçiricisinin kuruluşuğundan daşarı koşmaçı investisiyaları talap ediyar. Britanyalı energetik hupsulluğu bilermeni John Roberts Hasadol Azatik Radyosu'na veren interviusunu bu mesele boyunca şeyle dedi.
300 kilometers is the length from coast to coast. That's you could technically lay
geçirjinin xalaryň bir kenarından beýlek kenarına çenli goýunlygy 300 kilometr. Muny teknik taýdan çekip bolýar. Gaty kynnal. Ýöne 30 milliard kub metr gazy Azerbaýjanyň Ýewropa birleşigine çenli nädip taşajak? Haýsy ulgam bilen taşajak? 30 milliard kub metrlik goşmaça gazy taşajak ulgam ýok.
Deyip Roberts aýtdy. Bu taslamalaryň durmuşa geçirmegi Ýewropa resmiýetiniň sözlerine görä täzirçilik bähbitlerini, gyzyklanmalaryny talap edýär. Şeýle iri taslamalar babatyna syýasy kararlar täzirçilik bähbitleriniň öňüne geçip bilmeýär. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Bruce Panier täzirçilik gyzyklanmalarynyň syýasy bähbitlerden has ähmiýetliligini aýdyp şeýle diýdi.
You know, commercial interest trump political interest. You can do business with your enemy even if you're at war with them. Sometimes but you can and we see
Täzirçilik bähbitler tiýasy bähbitlerden üstün çykyp bilýär. Düşmanyň bilen biznes edip bilersin. Hatta onuň bilen urus halynda bolsaň da. Meselem, häzirki wagtda Ýewropa Birleşigi sanksiýalara garamazdan Russiýa bilen biznes edip bilýär. Bilsimiz ýaly, Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giň gerimli çözüşü sebäpli oňa garşy sanksiýa girdi. Täzirçilik bähbitleri ilmi damada illeri tutulýar.
For its full-scale war on Ukraine. So, you know, commercial interests are always the priority there.
Deyip Panier aýtdy. Ýöne Türkmenistan babatyna bu ýagda ilmi dama şeýle bolmany bilýär.
That's normally true. Right? But in the case of Turkmenistan, it's there's a lot more gray area here because
bu seýle bolmaly. Ýöne Türkmenistan maýrada aýdylanda bir topar çal tibitler, gümürtük ýagdaýlar bar. Sebäbi Türkmenistanda ähli kararlar depede kabul edilýär. Megerem türkmen ýeşewürleri Ýewropaly ýeşewürler bilen ilalys gazanyp Gaz üçünçülüğü vabıtında karar kabul edip bilerdi. Bu ansat basa varardı. Yönü Türkmenistan'da hem zadi lider ya da liderler tasdiklayar. Solorun razıçılığı bolmazdan ilalas kazanıp bolmayar.
Deyip Panier aýtdy. Bu ýagdaý Türkmenistan babatyna syýasy kararlaryň täzirçilik ýa-da bazar bähbitleriniň ileri tutulýanlygyny görkezýär.
Türkmenistanda täzirçilik bähbitleri gynansak da siýasatdan üzüňe däl.
Commercial interests are not detached from politics in Turkmenistan, unfortunately.
Deyip Panier sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği hazar üstü gaz geçirici taslaması boyunca Ağustos'ta çap eden beyanatını bu taslamanı durmuşa geçirmekte siyasi, iktisadi ve maliye piyasayelçiliklerinin yoktuğunu aitti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Günbatarynda Balkan vilayatynda ýerleşen polimer materiallaryny öndürýän gaz himiýa toplumy işini togtutdy. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň we Türkmen News garaşsyz neşriniň maglumatlaryna görä, zawod soňky ýylyň dowamında ýapylmak howp astynda bolup, iş şäherleriniň tas ählesini işden boşadypdyr. Kompaniýanyň öňki iş şäherleriniň söýlerine görä, zawod öňki aýlarda tas işlemän önüm öndürmändir.
Zavod indi işlemegini düýbünden besetdi. Ondan öň kärhana daşary ýurt kompaniýalary bilen guruluşyk üçin hasaplaşýança işleýärdi. Döwlete geçirilenden soň işçenlik peselip başlady.
Dip kärhananyň bir näçe işgäri bilen gurulyşyn habarçymyz aýdýar. 16-njy ýanwarda Türkmen News neşri Balkan vilayatynyň Gyýanly obasyndaky polimer zawodynyň soňky bir näçe ýyl bäri tas işlemän indi işini betedenligini habar berdi. Neşir ähli işgärleriň töleksiz ruhsada iýberlenligini we zawodda problemalary çözmäge kömek etjek hünärmenlere garaşylýanlygyny bellädi. Gaz himiýa toplamy Türkmen Gaz, Günorta Koreýanyň LG International Corp we Hyundai Engineering şeýlede Ýaponiýanyň Toyo Engineering Corporation kompaniýalarynyň arasynda 2013-nji ýylda gol çekilen 3 taraplyň şertnamanyň çäginde 2018-nji ýylda gurulupdy. 2023-nji ýylyň may aýynda kärhanadaky bir näçe çeşme gaz himiýa toplumunda işleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň 2 hepdeniň içinde birden müňe golaý iş ýerini azaldandygyny Azatlygy habar berdi. Türkmen News neşriniň habarında geçen yılın may ayında zavodda gazın sızmağı zararlı 3 işçinin helak bulunduğu 2 adamın yaralanandığı habar verildi. Bu ýem işini togtudan kärhanada önümçülügi gaýtadan dikiltmek üçin edilen iň soňky finansçykty ýanwar aýynyň başynda galan soňky işgärler öz hasabyna ruhsada iýberildi. Indi zawodda diňe 4 howpsuluk işgäri işleýär diýilip maglumat aýdylýar. Şeýle hem neşer 2024-nji ýylyň fevral aýynyň ahyrynda Gyýanlyda Günorta Koreýadan hünärmenleriň gelmegine garaşylýanlygyny, olaryň problemalary düzeltmäge we zawody täzeden açmaga finansçykdygyny habar berdi. Dikildiş fönçe gepleşikler uzak vaxt bäri dowam eder. Ilki bilen Hyundai Engineering kompaniýasynyň hünärmenleri bu işe 608 milyon dollara razy boldylar. Ýöne soňra barlyk geçirip zawodyň ýagdaýyny görenlerinden soň bahany 1 milliard dollara çenli çykardylar diýip Türkmen News bellýär. 3 milyard 423 milyon dolar möçverinde sarp edilen pulu gurulan ulu önümçülük toplumy 2018-nji ýylda ulanylmaga berildi. Resmi maglumatlara görä, gaz himiýa toplumy ýylda 5 milyard kub metr tebigi gazy gaýtadan işlemek we 386 000 tonna ýokary dykyzlykly polietilen we 81 000 tonna polipropilen öndürme üçin önümçülük kuwatyny eýe. Azatlyň kärhanadaky çeşmeleri toplumyň işindäki kynçylyklaryň onuň ýolbaşçylarynyň çalışmagyndan soň başlananlygyny bellädi. Geçen ýazda Gyýanly zawodynyň içerki bölümleriniň birinde ýokary wezipede işleýän bir hünärmen toplumdaky ýokary wezipeleri döwlet ýolbaşçylarynyň dogan garandaşlarynyň eýleýänligini gurrun berdi. Şol döwürde işgärler işini ýitirmekden we aýlyklarından mahrum bolmaktan howatyrlanýanlygyny aýdypdy. Türkmenistanyň ýanyç we energiýa toplumynda işleýän daşary ýurt kompaniýalary Türkmenistanly işgärlerine has ýokary aýlykly iş hödürleýärler. İşgärleriň söýlerine görä, Hyundai Engineering adaty işçilere aýda 1300 dollar hünärmenlere bolsa 3,5 000 dollar aýlyk berýärdi. 2 ýylyň dowamında Türkmenistanda ençeme iri kärhana iş orunlaryny köpçülükden azaltdy. Azatlygyň habarçylary bir näçe newit öndürýän kärhanalarda şol sanda da şeýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaş bolýan şirketlerde işgärleriň işden çykarylýanlygyny ençemede habar berdi. 2022-nji ýylda Balkan vilayatyndaky gaz ýataklarynda işleýän bir näçe kärhananyň işgärleriniň sany birden 30% azaldylypdy. Şol bir wagtyň özünde de deňizde we gowy ýer ýataklarynda işleýän içerki we daşary ýurt newit hem gaz kärhanalarynyň öz kuwatynyň ortaça 60% möçberinde işleýänligi belli boldy. Türkmenistanda soňky 10 ýyllykda ýurdun eksport mümkinçiliklerini ýokurlandyrmagy we ilata iş ýerlerini hödürlemäge gönükdirilen bir näçe iri önümçülük kärhanasy guruldy. Ençemese soň ýapylmak howp astyna düşdi. Şol bir wagtyň özünde de bar bolan kärhanalaryň işindäki şowsuzluklar hökümetiň täze taslamalary durmuşa geçirmek üçin has köp çykdy jetmegine päthel bermeýär. Ýaňy ýakynda täze kärhanalary gurmak boýunça täze planlar ýygnan edildi. Ýurt medpowatynyň habar berişi ýaly Türkmenistan Senagat ve Kuruluşu Önümçülügü Ministerligi yıllık ve ses izolyasiya sirişdelerini ve süyümleri öndüryen zavod kurma üçin tender ıglan etdi. Hükümet kımmat bahalı tiyade deshaları milyardlarca dolar harçlamağını devam ettiriyarka, devamlı işsizliğe ve azık etmezçiliğine sedevar bolyan ilatın ağlağı ve köpçülüğünün yaşayış derecesi gittigi çepeseliyar.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vaat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım. Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündürlüğü geplesimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. Европа парламенти Меркез Азиядагы резолюциясына эсептерин көплүгү менен кабыл этти. Ондо Севиттин юрттары адам укуктары боюнча халкар борчнамаларын жерине жеткирмеге ве Европа Бирлиги менен жакындан кызматташтыгы чагырыш эдилер. Документ ресми тайдан Европа Бирлигинин Меркез Азия боюнча стратегиясынын кесиптемеси деп атландырылды. Сөз берилсек Европа парламентинин 17 январда кечирилген пленар мажилисинде болду. 543 депутат ресми наманын кабыл edilmegini колдоду. 42 каршы, 44 депутат кемсиз бермектен сакланды. Хасабат боюнча этасы чыгыш эден Дасаристлер комитетинин адындан германиялык депутат Карстен Лукке болду. Европа парламентинде сөз беришликтен соң Лукке социал улгомдо Täze hyzmatdaşlygy tarap, täze ýollary tapmak biziň özgörýän geosiýasy şertlerimizde ören wajypdyr diýip ýazdy. Onuň hasabatynyň esasy özüni bütün dünýä we sebitleýän geosiýasy ütkeşmeleriniň barşynda Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi Aziýa hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerini we kynçylyklary teljermekden ibaret bolup durýar. Resmi namada Merkezi Aziýa ýurtlarynda adam hukuklarynyň köpçülüklerini bozulmagynyň jogapsyz galdyrylýandygyna alada beýan edilýär. Ve gynamalar hem adam hukuklarynyň dürli bozulmalary baradaky aýdylýan aýplamalaryň garasyz hem düýüpli barlanmagyna çagyrys bar. Hasabatda soňky ýyllardaky raýatlaryň hukuklarynyň köpçülüklerini bozulmalary bilen utgaşyp, ençeme adam helakçylyklaryna getiren wakalar ýatlanylýar. 2022-nji ýylyň ýanwar aýynyň başynda Gazagystanda bolup geçen köpçülükliň protestleri we onuň ýa-da dören pitneleri togtatmak üçin ýurdun häkimetleriniň berk çäriler ulanandygy nyktalýar. Şeýle hem Täjikistanyň Dağlyk Badagsan awtonom oblastynda pamirleleriň protesti bilen baglanşykly häkimetleriň geçiren rehimsiz çäriler Özbekistanyň düzümindäki Karagalpagystan awtonom respublikasyndaky gozgolonlaryň güýç bilen ýatyrylmagy we Kyrgyz-Täjik terhedindäki çaknyşyklar bellenýär. Resmi namada Merkez Aziýa ýurtlarynyň häkimetlerini ähli siýasy tutuklary azatlygy göýbermek barada çağırs edilýär. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň aýtmagyna görä Türkmenistanda Ömrüzok Umarkulyýew, Murat Düşemow, Murat Üwezow, Mansur Mingelow, Nurgeldi Halykow dagy siýasy sebäpler esasynda tutuk edilendir. Kararda iň ýapyk ýurtlaryň biri bolan Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy elhenç diýip atlandyrylypdyr. Kararda jurnalistleriň, bloggerleriň, adam hukuklaryny goraýjylaryň we raýat jemgyýetiniň aktivistleriniň ýerlenmegi barada aladalar beýan edildi. Häkimetler kanun taýdan bolaýmaly söz azatlygyny çäklendirýärler. Sultanda döwlet korrupsiýasy we zorluk tutumlary barada gurrun edýänleri ýalan maglumatlary ýaýratmakda, ýigrenji oýurmakda, ekstremizmde aýpladylar. Şeýle hem dokumentde bellensine görä Merkezi Aziýada deňsizligiň artmagy, paraxorlugyň we kleptokratiýanyň giňden ýaýramagy döwlete bolan ynamy gaçyrýar. Raýatlary döwlet gullugyna bolan hyzmatdan mahrum edip, ykdysady üsüşi haýalladýar. Merkezi Aziýanyň hökümetleri çäkden çykan korrupsiýaga garşy çäre görmeli diýilýär. Freedom House guramasynyň 2023-nji ýylda dünýä azatlygy baradaky hasabatynda Merkezi Aziýa döwletleriniň bäsinde erkin däl, awtoritar rejimi diýilip kesitlenýär. 2023-nji ýylyň bütün dünýä medeniýet azatlygynyň indeksi Merkezi Aziýada media azatlygynyň ýagdaýynyň düýüpli ýaramazlaşandygyny habar berdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Livap vilayetinde polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğu avtolog sürücülerinin köçü yol hareketinin düzgünlerini bercay edişine gözükçülüğü güçlendirdi. Sürücüler yol polisiyasının dini düzgün bozonları değil. Eyse köçü yol hareketinin talaplarını bercay ediyen rayetleri hem dürlü bahanalar esasında cerime yazıyandığını ya da onları para vermeye mecbur ediyendiğini diyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 19. yanvarda Sevit'ten mağlumat verdiler.
Çerçi ütravının yollarını irden sağa 8'in aşım sağa 9'in aralıkta 15'ten uğrak nokottu. Yol polisiyasını görse oluyar. Olur esasan yassı depevi, Levap Dayhan Birleşiklerinin Türkmen Avaz şehrine varyan garı yolun uğrunu duruyarlar.
Deyip haberçimiz aytta. Gürün edilen yolun tas ehli bölüğünde avtoloğun tizliğinin sağıtta 40 kilometreden yukarı bolmol deldi barada yol belgileri barı. Elleri radarlı polisiye işerleri uloğunu 40'dan sehel yukarı süren sürücüleri hem saklap, Olara 50-70 manat aralığında cerime yazıyarlar. Yol polisiyasında tölük terminali bar. Sürücü terminal arkalı cerimeni nağıt dəl görünüşdə töləb bilse, onda onun sürücülük şahadatnaması elinden alınmayar. Bank kartında pulu olmadık sürücülər 10 gündən son polisiyanın idarasına barıb cerimeni töləb sürücülük şahadatnamasını izinə alıb bilərlər deyib, Livaplı sürücü anonim şərtdə qurrun verdi. Yönü polisiya işgərləri 50 manat para verən sürücülərə hiç ili cerime alınmayacaklarını hem aydiyarlara. Sürücülerin tasdiklamağına göre köp adam cerimeni tölemek için yol polisiyasına gidip ençeme sağıtlap vaxt sarp etmenin dereğine para vermeyi sayılabalıyar. Polisiya dini köçü yol hareketinin düzünlerini bozanları değil. Eyse yoldan geçip barayan ehli uloğları saklayar ve dürlü bahanalar esasında sürücüleri cerime tölemeye ya da para vermeye mecbur ediyar.
Olar ehli uloğları yekeme yeke saklap Sürücülerin alkogol içip içmeyendigini anıklama üçin olorun ağzını bağırlayarlar. Eğer sürücü spiritli içki içmedik ve onun ehli resmi namaları düzü olsa, onda onun aptiyeçkasını, kimerini bağırlayarlar ya da uloğun daşı hapa deyip cerime yazarlar. Köp sürücü uloğunun hapa değildiğini düşündürmeye çalışıyor. Yönü yol polisiyası uloğun hapa bolmasa da onun renk solupdur deyip cerime yazar ya da para talep ediyor.
Deyip Levaplı sürücü belledi. İri şahlı malları ya da beylikü yükleri daşayan ulu yükloğların sürücüleri şu günlerde özlerinin Çercev Türkmenavad aralığında bermeli olayan gündelik parasının möçörünün 200 manada yetiyendiğine diyarlar. Her nokuttaki yol polisiyasına 10-20 manat aralığında para verip barmalı yerine yetiyersin deyip Levaplı yükloğ sürücüsü aittı. Sürücüler dürlü bahanaları ile özlerinden para alınmağına neyilelik bildiriyarlar. Yöne arzularını dinleyecek resminin yokluğunu hem belli yerler. Haberçimiz bilen anonim şerhte söhbetdeş olan polisiya işgärlerinin bir neçesi olsa, özlerinin yokurdan berilen tavşırığı yerine yetiriyendigine diyar.
Her bir yol polisiyası gününe 30-40 sürücü cerime yazmağı ya da olurdan son meçberdeki paranı almağı borç edildi. Bu günlük planı dolmadıkları işten çıkarılmak hupa avanyar.
Deyip yol polisiyası anonim şerhte belledi. Adatlık baydılanlar barada Sevit'in yol polisiyasından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da polisiya işgärlerinden gündelik planın talep ediliyendiği barada Adatlık bundan ozol hem ençeme gerek mağlumat beripti. Hakimiyetler bu talabı vaqtal vaqtal güce girdiyerler ve adatça şol dövürde polisiyanın avtoloğ sürücülerinin köçü yol hareketinin düzgünlerini bercay edişine gözükçülüğü güçlenyer. Yol polisiyası dini düzgün bozonları değil. Eyse köçü yol hareketinin talaplarını bercay ediyen ayetleri hem dürlü bahanalar esasında cerime yazıyar ya da onları para vermeye mecbur ediyar. Rayetler bu çareleri hakimiyetlerin halkı tağlamak, ilatın hasabına bücceti ya da öz cüvülerini dolmak tağlaları hasetlendiriyarlar. Şuna mengdeş çäreler barada şöepdäniň başında mardak habarçylarymyz hem maglumat berdiler. Şonda yol polisiýasy sebitte ýağan ýağşyň ýyzy süre köçelere çykyp, awtolawlarynyň daş ýüzü hapa sürjüleri saklap başlady we sürjüleri jerime salmak ýa-da olardan para almak çärelerini güýçlendirdi. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ulag sürjülerini ýüzbe-ýüz bolýan bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азаттык радиосы. Кадырлы динейцелер, сунун улен хабарлар гүндүлүү геплесигимизе жемлеярыз. Азатлын толкундорунда калың.